parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 5. januar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. U današnjoj emisiji govorimo o jednom od 15 bisera Skadarskog jezera. Govorimo o manastiru Kom. Manastir Kom sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice nalazi se u severozapadnom dijelu Skadarskog jezera, u blizini Žabljaka Crnojevića, na ogranku Odrinske gore, koji se u vodoplavnom periodu pretvara u ostrvo, dok se za jako sušnog ljeta do manastira može doći i puteljcima kroz močvaru. Manastir Kom se po svojoj nepristupačnosti i osobenosti razlikuje od ostalih manastira na Skadarskom jezeru. Podignut je na gori, opasan zaštitnim zidom sa dvije kapije, sa kamenim kula zvonikom, diskretno gledajući na sve strane jezera. Sam kompleks manastira može se podijeliti na crkvu sa tremom, koja je povučena istočno i izdvojena od ostalog dijela manastira. Drugi dio čine konaci, monaški, podignuti na zapadnoj strani ostrva, i gostinski koji naležu u slobodnu stranu, kuhinje. Kuhinja sa malom trpezarijom i veća trpezarija, koja ima i funkciju gostoprimnice, posebno za hladnijeg vremena. Monaški konak, kuhinja i trpezarija povezani su u jednu cjelinu masivnim drvenim trijemom. Na istočnom vrhu sjevernog krila kuhinje oslonjeno stoji najistaknutiji dio kompleksa, kvadratna kamena kula zvonik, koja budno prati i opominje svakog ko se približava ovom svetom mjestu. Manastir Kom je zadužbina Crnojevića, Đurđa i Lješa. Crkva na Komu je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Ne postoji istorijski izvor o podizanju crkve, ali se pretpostavlja da je sazidana između 1415. i 1427. godine. Jedno kratko vrijeme na Komu je bilo i sjedište Zetske mitropolije, koja je posle napuštanja manastira Svetih Arhangela Mihajla na Prevlaci preko Prečiste Krajinske i Svetog Nikole na Vranjini došla na Kom. Svojim izgledom i položajem manastir Kom govori o sve težim političkim prilikama Crne Gore u doba Crnojevića. Turci su se polako približavali, mučno balansiranje između Otomanske imperije i Venecije kao i borba za samostalnost natjerali su Crnojeviće da i svoje manastire zaogrnu diskrecijom i nepristupačnošću. Čitav kompleks manastira dobio je veoma rano izgled utvrđenja. Sama zgrada konaka podignuta je na zapadnoj strani ostrva, strateški dobro locirana na sjeni, odakle se imao pogled na sve one koji su se u dobroj ili zloj namjeri približavali komu. Bio je opasan zaštitnim zidom i imao je dvije kapije. U doba aktivnog života manastir Kom je bio veoma bogat, jer plodno zemljište koje danas plavi jezero nalazilo se pod vinogradima, usevima i pašnjacima. Pored crkve, ostaci manastirskih konaka su svjedočili o životu monaha koji su se brinuli o crkvenim dobrima. U okviru manastirskog kompleksa nalazilo se i groblje. O tome svjedoči jedan dokument iz 1444. godine u kojem se Kojičin Crnojević žali mletačkim vlastima u Skadru i Kotoru i moli da se povrate sva oduzeta dobra manastirima i crkvama u Zetskom jezeru koje su podigli njegovi stari i drugi zetski gospodari i u kojima se svi oni sahranjuju. Dugo vremena manastir je bio zapustio, jer su padom Žabljaka 1478. godine Turci bili u neposrednom susjedstvu, tako da već 1485. godine Ivan Crnojević u povelji o osnivanju Cetinskog manastira prilaže Svetoj Bogorodici na Cetinju sva imanja koja su nekada pripadala crkvi na Komu. Ipak to nije bilo i definitivno napuštanje manastira. Oko 1520. godine manastir opet postaje aktivan, da bi tokom 17. i 18. vijeka manastir skoro zapustio. Jedino hram, crkva, nastavlja da živi, posećuje se i otvara. Manastirska crkva je jednogrodna građevina koja je sredinom 15. vijeka dobila bočne paraklise i prostrani drveni trijem koji ih obuhvata. Živopisana je u dva maha. Prvi put oko 1470. godine, a potom 80. godina 16. vijeka. Jedina je od crkava na Skadarskom jezeru koja ima sačuvane freske. Sredinom prošlog vijeka u njoj je obnovljena služba na dan uspenja Presvete Bogorodice, kada su se na Komu okupljali ceklinjani. Na svaki način održavala su je sveštena lica, monasi susjednih manastira i narod. Još ima starih iz okolnih sela koji se sjećaju velikih narodnih zborova na Komu. Poštujući tradiciju Zetske mitropolije i slavne prošlosti Crnojevića, mladi Njegoš je na Komu rukoproizveden od strane prizrenskog mitropolita za arhimandrita u zimu 1831. godine. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice na Komu je malih dimenzija. Duga je zajedno sa apsidom 7 metara, a široka oko 5 metara. Visina svoda je oko 4 metra, a ukupna visina objekta iznosi 4 metra i 10 centimetara. Zasvedena je podužim svodom koji je ojačan sa po dva para pilastera. Oni dele unutrašnji prostor na tri traveja skoro jednake veličine. Pilastri imaju konzole, a svod izrasta iz mase zida, bez vijenca. Svod je blago karakteristično prelomljen. U srednjem traveju na sjevernom zidu je duboka niša, lučno zasvedena. U oltarskom prostoru, umjesto proskomidije, nazidan je kameni ispust u vidu trpeze. Na sredini apside je pravougaono udubljenje, dok je veći prozor pomjeren na južnu stranu apsidalnog prostora. Zidana je od kvadera tufa, sige slaganih u pravilne redove. Spolja je bila skroz malterisana, o čemu svjedoče ostaci maltera na južnoj fasadi. Zapadna glavna fasada ima skroman arhitektonski ukras u vidu lučno zasvedene niše iznad nadvratnika. Sa strana vrata ozidan je kameni pižun, prostor za odmaranje. Brzo posle izgradnje, sredinom 15. vijeka, crkva je dobila i dva paraklisa. Sjeverna kapela ima plitku apsidu, gotički zasvedenu, kao i glavna crkva. Na sjevernom zidu je uski pravougaoni prozor, ispod kojeg je duboka niša. Južni paraklis je jednostavniji, bez apside, sa prozorom na istočnom zidu. Slično manastirima Balšića, u kojima su paraklisi služili za sahranjivanje, može se pretpostaviti da su i komske kapele svojevremeno imale tu namenu. Izgradnjom paraklisa crkva je dobila i prostrani trijem, koji je obuhvatao i kapele, tako da se oformila jedna nova trobrodna cjelina. Funkcija trijema je veoma značajna jer nadomješta skučeni prostor hrama. Manastir je imao brojno monaštvo. O tome svjedoče i nadgrobne ploče u Trijemu. Manastir je zaokružio svoj izgled povezivanjem paraklisa, trijema, konaka, zvonjika i odbrambenog zida u jednu celinu. Obnova manastira Kom započela je 1998. godine, kada su po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, zbog oživljavanja manastira, jeromonah David Mišeljić i monah Hrizostom Nešić došli u manastir Kom. Poslije kratkog vremena, otac Hrizostom u Komu ostaje sam. Manastir je zatekao u ruševnom stanju, osim same crkve, i započinje, može se slobodno reći, prvo borbu za opstanak. Zgrada konaka bila je u ruševinama, nađeni su očuvani samo ostaci zaslađenih kelija u podrumu, kao i zidna platna prema jezeru, u visini do 10 metara. Dvorište je bilo neobrađeno, zemljeno, sa tragovima kamenih potpornih zidova i stepeništa koja savladavaju postojeće kaskadne nivoe. Prvi zadatak od Hrizostomu bio je da podigne sebi krov nad glavom, da ne spava na golom kamenu pod vedrim nebom. Prve dvije godine grubim radovima obnavlja jedino preostale obodne noseće kamene zidove i podiže krovove nad tri smještajna objekta manastira. Konak, kuhinja i magaza. Time se dobila osnova za dalji život i obnovu kako u građevinskom, tako i u duhovnom smislu. Uz Božju pomoć, zastupništvom Presvete Bogorodice, kojoj je manastir i posvjećen, prilozima i pomoću hristoljubivog naroda i trudom oca Hrizostoma, svetinja je nastavila da vaskrsava. 2001. godine arhitekta, gospodin i prije svega bratu Hristu Dragan Antonijević izrađuje ozbiljan projekat temeljne i stručne obnove manastira Kom. Obnova je trebala da se realizuje u tri faze, što je milošću Božijom i ostvareno. Uz veliki Božji blagoslov, trud oca Hrizostoma i pomoć vjernog naroda, do oktobra 2005. godine završena je obnova manastira Kom i postignut je njegov sadašnji izgled. Na samoj crkvi nisu sprovedeni nikakvi radovi. Od 80. godina prošloga vijeka, kada je izvršena djelimična sanacija objekta i konzervacija fresaka pod nadzorom stručnih lica. poštovani slušaoci, da poslušamo sada arhimandrita Hrizostoma Nešića, doskorašnjeg nastojatelja manastira Kom, a sadašnjeg nastojatelja manastira Reževići.
Sine i Svetoga Duha. Amin. Drage braće i sestre, manastir je posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, nalazi se u na Skadarskom jezeru. Ranije je bio mitropolija i napravljen je da bude mitropolija, da bude sedište crkve u vreme Zetske države. Podigao je manastir Stefan, koji je otac Ivana Crnevića. Tu su mu i mošti Stefanu i njegovoj ženi Mari i njegovom bratu Aleksi, koji je bio vojvoda kod Stefana Lazarevića. Manastir je podignut u 15. veku. Vrlo je značajan bio kroz istoriju, bio i mitropolija. Vidimo po grobovima da su tu živjeli monasi koji su živjeli u Jerusalimu. Iz jerusalimske patrijarši, to su vratno naši monasi srpskog Srbi koji su bili na Sinaju, pa su sa Sinaja doneli predanje monaškog života, znači sihastičko predanje, kao što je bilo i po Srbiji, predanje ljubavi prema Bogu, neprestano sećanje na Gospoda i izgovaranje Isusove molitve umom, srcem, mislima, svom snagom, znači molitva koja glasi: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ta molitva može da se izgovara i na drugi način: Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, kako se molio naš prvi arhijepiskop i otac Srpske crkve Sava. On je to naučio služeći pustinjake po Svetoj gori, noseći im bos, hleb i vodu i voće. Oni su ga naučili tom umnom delovanju. Tako su i ti monasi koji su došli sa Sinaja bili u prestonom manastiru našeg Crnevića, izgovarali su Isusu molitvu, služili su svetu liturgiju, tešili su taj srpski narod Zete i stvarali su Crnu Goru, jer se ovde u ovom manastiru završava Zeta i počinje Crna Gora. To je bilo strašno vreme, bilo je vreme najezde Turaka. Ovo je bila blagodatna zemlja, blagodatna dolina, naseljena pitomim i krotkim ljudima, koji su u svojim srcima nosili Gospoda našeg Isusa Hrista i koji su obrađivali ovu zemlju, lovili ribu, gajili masline, vinovu lozu i na svaki način služili Bogu i ljudima. Onda su došli divlji Turci, divlje horde, pokorili su i oteli su i upropastili su sve što je bilo dobro. Vidimo po tome kakav je to narod nomadski i razbojnički, da po Srbiji, po Crnoj Gori i po Evropi od Turaka nije ostalo ništa, samo poneka sahat kula, znači njima nije ništa trebalo, ništa nisu ni pravili, i tako poneka možda kaldrama i poneka džamija. Tako je to tada bilo. Onda ovaj manastir je zapustao brzo, čuvan je ljubavlju i molitvom naroda našeg koji se povuku u gore Katunske nahije. I koliko je on značajan bio za srpski narod u Crnoj Gori, za staru Crnu Goru, vidimo po tome što je Njegoš izabrao ovo mesto da primi sveštenički čin i da primi čin arhimandrita od Raško-Prizrenskog episkopa Ananije, jer tako Ananije, koji je bio Grk poreklom, on je došao ovde noću i rukopoložio Njegoša za sveštenika i prozveo ga za arhimandrita. Posle toga Njegoš odlazi da bi primio episkopski čin, odlazi u San Petersburg i tamo se poklonio svetinjama Petrograda i poklonio se ruskom caru. Kažu, kad je njegov šušao kod ruskog cara, ruski car je rekao, nikada veći čovjek nije ušao u ovu prostoriju, misleći na njegovu visinu i telesnu snagu. A njegoš je rekao tri puta, njet, njet i njet, na veliko zaprepašćenje tamošnjih velmoža i duhovenstva. I onda je rekao njegoš, samo Bog je veći od ruskog cara.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Thank you.
parče živopisa manastira Kom, u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice sačuvane su freske iz 16. vijeka. Ove sačuvane freske su mlađe u odnosu na prvobitno živopisanje crkve, koje je uslijedilo neposredno poslije podizanja paraklisa i trijema. Zapis o starijem islikavanju ostao je ispod zapisa iz 16. vijeka. Ovi zapisi nalaze se na spoljnoj fasadi iznad ulaznih vrata, što govori o postojanju trijema prije prvobitnog živopisanja hrama ili njegovom podizanju neposredno poslije završenog islikavanja. Od prvobitnog živopisa koji je uslijedio sigurno prije zauzimanja Žabljaka, ipak se očuvala jedna kompozicija. U kaloti apside sjevernog paraklisa naslikana je Presveta Bogorodica sa Gospodom Isusom Hristom. Presveta Bogorodica ima raširene ruke, dok je Hristos u stavu blagosiljanja. Iako jako oštećena, ova freska je slikana finim nanošenjem boje, koja je skoro prozračna. Na liku Presvete Bogorodice prepoznaje se ruka umjetnika koji je sklon svjetloj obojenosti i vičan tananim prelazima između svjetlosti i sjenke. Manje su daroviti živopisci koji su u drugoj polovini 16. vijeka ponovo oslikali crkvu. Po obnovi Pećke patrijaršije 1557. godine dolazi do istorijskog graditeljskog preobražaja kada se obnavljaju mnoge crkve i manastiri. U to doba crkva na Komu je dobila i svoj današnji živopis, koji prekriva unutrašnjost hrama i zapadnu fasadu. Osim stojećih svetiteljskih likova u prvoj zoni, tadašnji freskopisac ili freskopisci su gornje površine hrama ispunili kompozicijama velikih praznika i stradanja Hristovih. Na spoljašnjoj zapadnoj fasadi ponovili su preko ostataka starih fresaka kompoziciju Strašnog suda, koja je bila opširno prikazana. Ikonostas koji se sada nalazi u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Kom postavljen je 2000. godine. Jednog je nivoa od tamnijeg orahovog drveta, izuzetno lijepog i diskretnog duboreza, dijelo majstora iz Kragujevca. Svojom formom i blagim vitičastim ukrasima potpuno se uklapa u unutrašnjost Komske crkve. Vrijedan ikonopis na njemu poseban je rad igumanije Jelene iz manastira Žiče i njenih sestara. Uobičajeno su dominantne ikone Gospode Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, ovdje Mlekopitateljice. Na carskim dverima je izobraženje svetih blagovijesti, a ikone Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, i Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca krase sjeverne i južne dveri. Komski živopis je ikonografski izuzetno zanimljiv. U malom prostoru crkve dat je bogat ikonografski sadržaj. Pored uobičajenog slikanja velikih praznika, bogat je i prikaz Hristovog stradanja. Istaknuta je Presveta Bogorodica kojoj je hram i posvećen. Njeno izobraženje sa malim Gospodom Isusom Hristom javlja se na četiri mjesta u crkvi. Pored Svetog Vavedenja i Uspenja, naročito je predstavljeno Uspenje Presvete Majke Božije. Najznačajniju istorijsku vrijednost na Komu imaju grobovi porodice Crnojevića. U naosu crkve sačuvani su nedirnute 4 nadgrobne ploče. Grobovi sa južne strane pripadaju Aleksi i Đurđu Crnojeviću, sinovima Stefana, koji se u istorijskim izvorima pominju od 1403. do 1435. godine. Prvi grob lješa Alekse Crnojevića uvučen je čelom do samog zapadnog zida. Na njemu je natpis Sija ploča despota Stefana, vojvode mu lješa Crnojevića. Natpis je dosta grubo uklesan, a drugi grob je bez natpisa i vjerovatno pripada Đurđu Crnojeviću. Sudeći po mjestu gdje se nalazi, postoje mišljenje da je Đurđ i pravi ktitor crkve. Druga dva groba pripadaju narednoj generaciji Crnojevića, Stefanu i njegovoj ženi, gospođi Mari. Stefanov grob je uz očev sa kojim dijeli centralni prostor crkve. Ni na njemu nema natpisa, ali po narodnom predanju tu počiva Stefan Crnojević. Grobovi Ivanbegovih roditelja, Stefana Stefanice i gospođe Mare Kastrioti, albanske princeze, sestre Skenderbega, imaju veoma lijep plastični kameni ukras. Dekoracija groba Stefana Crnojevića podsjeća na ukrase stećaka. Motiv biljne vitice sa 4 listima, kojima je ploča uokvirena sa dužih strana, susreće se u identičnom obliku na stećcima grahova i starom groblju oko crkve Svetog Petra i Pavla u Nikšiću. Ploča gospođe Mare je dijelo nekog još darovitijeg majstora. Kraća od muževljeve nalazi se u sam sjeverni zid crkve. U podu naosa, pored groba gospođe Mare, nalazi se fragment jedne ploče sa oštećenim natpisom. Prag oltarskog prostora, gdje dolaze carske dveri, dekorisan je jednom pločom koja ima ornament riblje kosti i potiče vjerovatno iz doba postavljanja grobova. U trijemu se nalazi veći broj grobnih ploča, grubo obrađenih, od kojih su neke slomljene. Pretpostavlja se da pripadaju komskim monasima. Uz južni zid trijema ugrađena je jedna kamena ploča sa fino isklesanom rozetom. Manastir Kom se po svojim geografskim i fizičkim karakteristikama u punom smislu te riječi može smatrati pustinjom. Sam život u njemu i tijesna zavisnost o Bogu i prirodi u svakom trenutku nameće asketske uslove. Bratija živi veoma skromno, ali pod okriljem Presvete Bogorodice, kojoj je manastir i posvećen, u stalnoj ljubavi i poslušanju i punoj slobodi koja iz toga proizilazi. Pored zajedničkog bogosluženja, kelejnih pravila, uobičajenih poslušanja oko održavanja manastira i samog života u njemu, ulažu veliki napor u obnovu ovih svetinja. Svojim molitvama i cijelim životom, stalno pred očima Božijim kroz zajedništvo sa bogočežnjivim dušama blagovjernog naroda koji posećuju ovaj manastir, oni obnavljaju i svoje duše neprestano stremeći Bogu i spremajući se za vječnost. Poštovani slušalci, bila je to priča o biseru na Skadarskom jezeru, priča o manastiru Kom. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim da u miru, ljubavi i slozi provedete nastupajuće božićne praznike, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
parče neba na zemlji.